Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus akhirnya disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, baik di sisi kirinya maupun di sisi kanannya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan menolong dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mati karena organ-organ tubuhnya tidak berfungsi lagi. Tetapi, Tuhan Yesus mati karena memang Ia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mati karena organ-organ tubuhnya yang tidak berfungsi lagi, tetapi Tuhan Yesus mati karena Ia menyerahkan nyawanya. Koyaknya tirai bait suci dari atas sampai ke bawah jelas disaksikan oleh banyak imam. Jam 3 merupakan waktu untuk mempersembahkan korban pada sore hari, dan mereka saat itu tentu saja sedang mempersembahkannya di bait Allah. Pastilah peristiwa ini memberikan suatu pengaruh kepada mereka. Saudaraku, dalam kapasitas apapun, kita mencatat kemudian bahwa ada banyak imam datang dengan suatu pengakuan terhadap Kristus. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 7 mencatat, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Hal ini tentu saja mengungkapkan bahwa banyak imam yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memiliki alasan untuk percaya bahwa sebagian dari mereka sedang melayani di bait Allah pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataan bahwa waktu ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sama dengan waktu ketika tirai bait Allah terkoyak bukanlah suatu kebetulan. Yesus menyerahkan nyawanya berarti Ia tidak mati sebelum Ia menyerahkan nyawanya. Tirai di sini berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Kehidupan Yesus yang tidak berdosa, namun Dia harus mati di atas kayu salib, itu justru memperlihatkan betapa berdosanya kita sebagai manusia. Pada saat Tuhan Yesus mati, maka tabir itu terkoyak. Kematian Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada Allah, bukan hidupnya. Kemudian saudaraku selanjutnya firman Tuhan mencatat, Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Saudaraku, ini merupakan pengakuan iman dari kepala pasukan ini, dan itu adalah sejauh yang dapat dilakukannya. Kepala pasukan ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kepala pasukan ini mengakui siapa Yesus dan tentu saja apa yang sedang dilakukannya. Kepala pasukan ini tahu cukup banyak, sehingga ia akhirnya membawa dirinya ada di bawah kaki salib Yesus. Yesus meminta kita untuk beriman kepadanya. Dan itulah yang dilakukan oleh kepala pasukan ini. Kita harus ingat bahwa ia adalah seorang Romawi yang tidak mengenal Tuhan, dan ia saat itu sedang memiliki tugas untuk menyalibkan orang. Dan kemudian Markus 15 ayat 40 dan 41 mencatat, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, para perempuan merupakan orang-orang yang terakhir kali meninggalkan salib dan yang pertama tiba di makam. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia sampai kepada akhirnya. Kita sudah melihat bahwa para murid dan juga para rasul tercerai-berai pada saat itu. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Saudaraku, Yusuf dari Arimatea adalah pengikut Yesus yang tidak begitu dikenal. Ia adalah anggota Mahkamah Agama Yahudi. Anda dapat lihat hal itu dalam Lukas 23 ayat 51 dan 52. Dan orang ini tidak menyetujui tindakan dewan dan perbuatan dari kelompok tersebut. Yusuf ini berasal dari Arimatea, sebuah kota di daerah itu. Ia juga orang yang sedang menunggu datangnya kerajaan Allah. Kita melihat di sini bahwa Yusuf kini melangkah keluar sebagai pengikut Tuhan Yesus, justru ketika para rasul tercerai-berai pergi dalam samaran entah kemana. Yusuf meminta jasad Yesus. Saudaraku, Pilatus tentu saja merasa heran setelah mendengar bahwa Yesus begitu cepat mati. Alasannya ialah bahwa menurut kebiasaan, seseorang yang disalibkan itu akan hidup lebih lama di atas kayu salib. Kadang-kadang bahkan bisa selama berhari-hari. Hidupnya sedikit demi sedikit akan melemah dan baru akhirnya mati. Itu tentu saja merupakan cara penyiksaan yang begitu kejam dan sangat tidak manusiawi. Namun kita melihat seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kematian Yesus terjadi oleh karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, hal ini tentu saja sangat penting untuk kita lihat. Pada jam-jam terakhir kematian Tuhan Yesus, seorang yang disalib akan dipatahkan kedua kakinya untuk mempercepat kematiannya. Tetapi, Yesus sudah mati, dan itu berarti tentu saja tidak perlu untuk mematahkan kedua kakinya. Anda tahu, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua merupakan suatu penggenapan dari nubuatan bahwa tidak satu tulang pun dari tubuhnya yang akan dipatahkan. Kemudian saudaraku, Pilatus memberikan mayatnya kepada Yusuf. Ada dua kata yang digunakan untuk mayat dalam bagian ini. Kata yang digunakan Pilatus itu berbicara tentang kepribadian seutuhnya dan merupakan sebuah kata untuk pemeliharaan dan kelembutan. Kata ini digunakan ketika Pilatus memberikan tubuh dalam artian jasad atau mayat Tuhan Yesus. Itu merupakan sudut pandang dan sikap yang berbeda terhadap kematian dan juga tentu saja terhadap mayat. Sedangkan saudaraku, kata yang digunakan Yusuf adalah sebuah kata yang berarti kelembutan untuk tubuh. Artinya, Yusuf menginginkan Yesus. Apa yang dilakukan Pilatus adalah memberi Yesus sebagai mayat. Ini tentu saja sungguh berbeda. Saudaraku, Anda dan saya tidak terlalu berharga. Tetapi Yesus membayar suatu harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Pada suatu hari kelak, kita akan mengalami penebusan atas tubuh kita. Saudara, perhatikan bahwa Yusuf disebut sebagai orang kaya dan ia menguburkan tubuh Yesus itu dengan lembut ke dalam kubur yang baru. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Anda lihat, pintu kubur itu dimeteraikan. Orang Romawi memeteraikan batu tersebut dan menjaganya dengan para prajurit Romawi. Itu Anda dapat temukan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 66. Selanjutnya apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini bahwa para perempuan merupakan satu-satunya yang bersedih. Para perempuan ini terus bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati. Allah memberkati para perempuan-perempuan ini. Saudara, kini kita memasuki Injil Markus pasal 16. Mari kita melihat ayat yang pertama, di mana firman Tuhan katakan, Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saudaraku, ini adalah hari Minggu pagi, hari pertama dalam minggu itu. Mereka tidak pernah bisa mengurapi tubuh Yesus. Para perempuan ini membuang rempah-rempah mereka dengan sia-sia. Mengapa? Karena ketika mereka membawanya ke kubur, Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Yesus sudah hidup kembali. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan, Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi, ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudaraku, hari Sabat tidak berakhir ketika matahari terbenam pada hari Sabtu. Mereka telah menyiapkan rempah-rempah beberapa saat setelah itu untuk pergi ke kubur pada hari Minggu pagi. Menurut saya, adalah tepat untuk menyebutkan bahwa para perempuan ini adalah orang-orang terakhir yang ada di salib dan juga yang paling awal ada di kubur. Ini berbeda dengan para murid Tuhan Yesus. Sikap para murid Tuhan Yesus yang kita sudah lihat adalah, karena Yesus sudah mati, maka adalah lebih baik untuk tetap berlindung sampai mereka tidak lagi berada dalam bahaya. apakah mereka bermaksud pergi ke kubur? Saudaraku, tidak ada bukti untuk mendukung maksud seperti itu. Kelihatannya, tidak seorang pun dari mereka ingin berkunjung ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan para perempuan ini. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika itu hari masih pagi, matahari bersinar, dan perempuan-perempuan ini justru bermaksud untuk meminyaki jasad Yesus dengan rempah-rempah yang telah mereka bawa. Mereka tentu saja mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kubur karena ada batu besar yang menutupinya. Akan tetapi, ketika mereka sampai di tempat, mereka mendapati bahwa kesulitan mereka hilang oleh kenyataan bahwa batu itu telah tergeser. Kubur itu telah terbuka, dan tentu saja tubuh Yesus telah tiada. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mempelajari suatu kenyataan tentang kubur yang kosong, kita perlu menempatkan catatan keempat kitab Injil ini secara bersamaan. Perempuan itu secara khusus diminta untuk pergi dan melaporkan kepada para murid. Saudaraku, selanjutnya Markus 16 ayat 8-12 mencatat, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena. Para murid sama sekali tidak mempercayai Maria Magdalena. Setelah itu, Yesus baru menampakkan diri kepada 2 orang lagi yang sedang mengadakan perjalanannya di desa. Lukas memberikan kepada kita laporan tentang perjalanan itu di jalan menuju Emmaus. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Anda lihat bahwa Markus tidak memasukkan semua rincian, tetapi ia memang menyebutkan urutan peristiwa yang dilaporkannya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya untuk segera bertindak. Mereka harus pergi. Yesus mengatakan kepada kita sekarang bahwa kita seharusnya menjadi orang percaya yang bertindak bagi Allah. Apa yang Anda lakukan hari ini untuk menyebarkan firman Allah? Kita tentu saja harus ikut berperan serta untuk menyebarkan firman Allah pada saat ini. Saudara, Markus 16 ayat 16 mencatat, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa jika Anda tidak dibaptiskan, Anda akan dikutuk. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa baptisan sangat penting bagi keselamatan. Tetapi orang yang diselamatkan akan dibaptiskan. Justru, penolakan terhadap Kristus akan membawa penghukuman kekal. Yohanes 3 ayat 36 mencatat, "Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan memiliki hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya." Saudaraku, selanjutnya Markus 16 ayat 17-18 mencatat, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ingin menerima beberapa dari karunia ini, maka Anda harus mengambil semuanya. Tanda-tanda ini telah mengikuti pemberitaan Injil. Akan tetapi, semua karunia ini bukanlah tanda-tanda yang akan terus menyertai pemberitaan Injil. Karunia-karunia ini bahkan telah hilang pada zaman gereja yang mula-mula, tetapi karunia-karunia ini memang memanifestasikan dirinya di beberapa misi pekabaran Injil di garis depan di tengah-tengah suku primitif bahkan sampai saat ini. Saudaraku, jika seseorang bersikeras mengatakan bahwa karunia-karunia ini masih berlaku sampai saat ini, maka ia tetap harus menerima semuanya, bahkan sampai meminum racun yang mematikan. Bahkan sebelum akhir abad pertama, karunia-karunia ini tidak lagi hadir di kalangan para rasul. Ujian merupakan doktrin yang benar. Anda dapat lihat dalam 2 Yohanes pasal yang ke-10. Firman Allah lah yang merupakan karunia terbesar yang berlaku pada saat ini. Kemudian selanjutnya Markus 16 ayat 19 dan 20 mencatat, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya." Saudaraku, ini adalah pernyataan singkat Markus tentang fakta utama kenaikan Yesus ke surga, dan juga pelayanan Yesus saat ini ialah dari sebelah kanan Allah. Para murid memang pergi keluar untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk, dan Tuhan memang bekerja sama dengan mereka dan meneguhkan firman dengan tanda ajaib yang mereka lakukan. Ini adalah Injil yang penuh dengan tindakan. Saudara, kiranya kita menjadi orang percaya yang mau bertindak bagi Allah. Saudara, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari Injil Markus. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kembali kepada Kitab Perjanjian Lama secara khusus kitab imamat. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang kami peroleh melalui pembahasan kami saat ini. Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.